Pregledom video nadzora utvrđeno je da je izvršilac i ovog krivičnog djela isto lice koje je već bilo, koje je već lišeno, odnosno bilo identificirano kao sumnjivo lice koje je počinilo prethodne dvije provale. Kroz kriminalističku obradu utvrđeno je da se radi o 23-godišnjem Alžircu koji je i u ranijem periodu već poznat policiji u Velikoj Kladuši, koji su ga sa slična djela već procesirali, te u suradnji sa sudom za poslove strancima deportovali sa područja Vukovarskog kantona u migracioni kamp u Sarajevu. Međutim, nažalost, ovo lice se ponovo pojavilo na našem području, odnosno na području Velike Kladuše, gdje je izvršilo ova tri krivična djela. Radi se o krivičnim djelima teška krađa. Lice je nakon krivičke obrade predano nadležnom tužiocu da daju krivičku obradu, a od strane tužioca predloženje i ovom licu je određen i istražni pritvor u roku od 30 dana.